Nyt me tulemme meidän kirjasanajuuteen apostoli Paulusen kirjasta Efesolaisille ensimmäiseen päätykkiin. Loemme, että koko mätte saadaan piltiin, että meidän isäntä Jeesus ja Kristus ja Jumal, au Isä, annaks teille tarkkuuden ja ilmoituksen vaimu tema tunnettamisessa. Ja valkustaks teidän sydämen silmät, että te teaksitte, mis luottus se on, milleks ta teid on kutsunut, ja mis on tema perandi aurikkus pühade sees, ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes meie usume tema jõu tugevuse mõjul, millega ta on olnud mõjul Kristuses, kui ta tema surnust üles äratas ja pani ta istuma oma paremale käele taevas, kõrgele üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse ainult selles, vaid ka tulevases maailmas. Aamen. Kallid sõbrad, meil tuleb ikkagi meeles pidada, et see kiri, millest me lugesime ka tänased sõnad, on kirjutatud vangikongis. Meie lauluraamatus on laul, veel elad vanemate usk ja selles sõnad. Me isad olid ahelais, kuid hoidsid vaba südame. Ja see õnnistus oli ka Paulusel. Ta võis olla seal vangi urkas ahelatega seotud, aga süda oli vaba ja see lendas kõrgustesse. Oli ühenduses Jumalaga ja juubeldas juba tulevastes aegades. Issanda sulane suutis muuta oma vangi kongi kirikuks. Tema vangi elu kujunes kestvaks Jumala teenistuseks. Sealt tõusis võrratuid kiituse laule Jumala poole. Seal paluti kõige palavamad palved ja eespalved. Ja Jumal on tahtnud, et seal ilmutatud kuulutuse sõna levib piibli lehekülgede kaudu kogu maailmas ka veel 20. sajandil. Apostel võis olla ahelas, kuid Jumala sõna ei olnud aheldatud. Tänu Jumalale. See on jõud. See on suurus, peaaegu ise tegev suurus siin maailmas ja ise toimiv suurus. Meie ees on täna siis veel üks väike lõik tema palvest. Ta oli palvetanud nende usklikude pärast, et Jumal annaks neile tarkus ja ilmutuse vaimu. See on püha vaimu tema tunnetamises ja valgustaks nende südame silmad. Kui nüüd tõepoolest see palve on leidnud vastamise ja Jumal on andnud kogudusele niisuguse tarkuse ja ilmutuse vaimu, mida me siis kujutleme? Ma olen kuulnud ühes koguduses niisugust palvet, kuidas keegi palvetas Jumal, anna siia kogudusesse profetid, kellel oleks läbinägemise võime, kes paljastaks inimeste pattu, nende kurje mõtlemisi ja tegusid. Seda kõike võib Jumala vaim anda. Aga mitte selle pärast ei palunud Paulus. Ta ei palunud usklikele võimet, et nad teaksid maailmas asju ette ütleda, mis juhtub ja mis tuleb, mis aasta hävitatakse Jeruusalemma linn, millal toimub Vesuvi tulemäe purse, mis matab seal need linnad oma tuha sisse ja palju muud, nagu selle ajal ka oli juhtumas, vaid tema tõsine palve oli, et Jumal annaks neil ilmutuse vaimu selleks, et usklikud teaksid, mis lootus see on, milleks neid Jumal on kutsunud. Kallid sõbrad, nende sõnade rikkus Uue Testamendis on hoopis ulatuslikum kui esialgu näib. Paljud piibliseletajad on seisnud küsivalt nende salmide ees, mida me täna lugesime. Mis lootus see on? Kas see on Jumala lootus kogudusele või on see koguduse lootus Jumalale? Mis parandus see on, millest apostel siin räägib? Kas see on usklikkude parandus Jumala sees? Või on see Jumala päranduse lootus usklik, nagu siin on öeldud pühade sees? Ja nendest asjadest meil tuleb rääkida. Ühed piibliseletajad on püüdnud esile tõsta üht ja teised teist külge. On vaja seda sama tarkuse ilmutuse vaimu, mille kaudu avaneks meile selle sisurikkus. Luuke evangeeliumi 15. peatükis on need võrratud sõnad. Neid võib kasutada matusel ja pulmapeol. Laps, sa oled ikka minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu. Siin on imelik kokku sulamine, siin on teine teisele andumine. Ja see võiks olla selle tõttu ühe õnneliku abielu nurgakiviks. See on vastastikune sulamine teine teisesse. Selles kirjakohas ühinevad need kaks lootust, taevapoolne ja kogudusepoolne. Ühinevad ja kuhjuvad kokku need kaks pärandit. Koguduse pärand Jumalas ja Jumala pärand usklikudes inimestes. Tuleme siis nende mõtete juurde. Ühest küljest see on Jumala poolne ootus ja lootus usklikude kohta. Filippi 3. peatükis 12. salmis ütleb apostel, ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus minu on kätte saanud. See on jumalik ootus ja lootus, mis puudutab iga uskliku inimest. Jumal ootab, et tema omad saavutaksid selle vaimuliku küpsuse täiskasvanu mõõdu, et nad võiksid tema majapidamises olla tegutsevad, ustavad ja mõistlikud sulased. See on Jumala lootus, iga uskliku kohta. Sellepärast ütleb Paulus, ma tahan kätte saada, mis oli Jeesusel Kristusel mõttes, kui ta minu Damaskuse teedel kinni võttis. Ja minust oma sulase tegi. Millised on Jumala lootused meie kohta? Kui me võtame lahti profet Jesaja raamatu 5. peatükki, siis siin on kirjutatud järgmised read. Ma tahan nüüd laulda oma armsamast, mu armsama laulu tema viinamäest. Mu armsamal on viinamägi, viljakal mäenõlvakul. Ta kaevas ja puhastas kividest ning istutas häid viinapuid ja ehitas selle keskele torni. Ta raius sinna sisse ka suvutõrre, siis ta ootas, et see kasvataks häid kobareid. Ent olid roiskunud kobarad, mis see andis. Ja nüüd, Jeruusalema elanikud, juuda mehed, mõistke ometi kohu, minu ja mu viinamäe vahel. Kas oleks olnud vaja teha veel mu viinamäega midagi, mida ma olin jätnud tegemata? Miks ma ootasin, et ta kasvatab häid kobaraid, kuna ta kandis roiskunud kobaraid? See on Jumala ootus, jumalik ootus, iga uskliku inimese kohta. Jumal ootab, taevas vaatab siin maailmas koguduse poole ja ootab, et kogudus täidaks oma ülesande. Admiral Nelson Trafalgari lahingus oli antnud niisuguse parooli või käskluse oma laevastikule. Mehed, Inglismaa loodab täna teie peale, täitke oma kohus. Selles lahingus see kuulus meremees ise sai surma ja mehed püüdsid täita oma kohust. Koduma loodab teie peale. Jumal ootas ja tal on oma kindlad kavatsused mitte ainult Paulusega, vaid igaühega meie seas. Ta näeb palju vaeva. Üks noor tütar laps abielus ja tuli välja, et ta sai kokku viletsa mehega. Joodikuga. Ta lootis temast. Vanemad ütlesid, mis sa taga jändad? Jäta ta sinna paika, võtta oma lapsed ja asjad ei tule ära seata juures. Sellest ei tule midagi välja. Aga selle noore naise südames oli lootus. Ta ootas ühte märki, ühte paranemise märki. Ja Jumal ootab paljud inimeste juures niisuguseid märke. Kuid see ootus või ka lootus on üks usklike rikkusi, mida meie hakkame mõistma ilmutuse vaimu kaastegevuselt. Üks meie usuelu põhikapital on lootus. See tuleb meiega usuelu algusest kaasa. Kui apostel ütleb, et me nüüd usust oleme õigeks saanud, siis on ma rahu Jumala juures. Ja siis ta loetleb edasi, mis kõik tulevad ja muude hulgas on ka lootus. Need, kes on lugenud seda imepärast raamatut, John Bunyani kristlase usurännak, mäletavad, et kui risti inimene oli surmajõest läbi minemas, siis tal üks saatja kaasas. Ta oli üsna raske, aga siis see sõber tegi suuri pingutusi, et teda vee peal hoida. Kes see sõber oli? Lootus. See kõndis temaga kaasas kuni viimase hetkeni. Mõned tahavad ütelda, et selle kolme rikkus hulgas lootusel on antud tippkivikoht selle püramiidi kõrgustikul. See lootus ei tähenda Paulusele selguseta igatsust, vaid kaljukindlat veendumust sellest, mis tuleb. Ja niisugune lootus annab jõudu. See annab ikka uusi ja uusi tõukeid ja impulse meie usuelus ning toob meile kannatustest rohutust ja rahu. Et teie teaksite, Jumal ei taha, et tema lapsed elaksid vaimulikult teadmatuses. Ebakindlas olekus ja udus. Meil on võimalik omada selgeid seisukohti olulistes küsimustes. Piibel ei eita seda, et on olemas asju, mis ületavad meie mõistuse, kuid meie, mida me saame praktiliselt kasutada. Venterk on ütlenud näiteks, et meie ei tea, mis, võibolla te ei tea, mis on päike, aga me kasutame päikuse soojust ja valgust. Tunneme selle õnnistavat mõju. Meie võibolla, et ei tea täpselt, mis on elekter, kuid me kasutame seda. Ja meie võime vähe teada Kristuse taastulekust, aga ometi meie võime valmistada selle vastu. Lootus aitab meid vaimulikude teadmiste teel edasi. Meie lootus on Kristus teie sees, see on au lootus, see on elav lootus. See tähendab tunda Kristust, armastada Kristust, teenida Kristust ja sarnaneda Kristusele. See on Jeesuse võidurikkale taastulekule vastuminek. Kuidas on sinu südames lootusega? Kas ta on elav lootus sinus? Või on mingi kauge ja udusse vajunud nähtus? Olgu meid täna kandmas Jumala vaim selle elava lootuse juurde. Ja siis siin on nüüd Jumala päran meie ees. Ja see on ju võrratu suurusega asetatud selles kirjakohas meie ette. See auline pärand on Jumal antud. Osa sellest on meil juba siin käes. Suurem osa ootab meid tulevikus. Selle pärandi tagatis, nagu eelmistes salmides oleme lugenud, on juba meile kätte antud. See on väike osa, väike sissemaks, ennekuulmatule ja väga suure vastu. Võime öelda seda, et kui vähe mõistab näiteks Ameerika miljonäri nuttev imik seda pärandit, millest seda on sündinud. Aastad mööduvad enne, kui ta neid asju hakkab üldse mõistma, mis talle kuuluvad siin maailmas. Kui palju enam peab seda ütlema inimesest, kes uus sünni kaudu on sündinud sellesse jumaliku suurde rikkusesse, igavesesse aupärandisse. Meie võib-olla ei oska praegu veel mõista ja hinnata seda, mida meile on sellega kätte antud. Oma uus sünni esimesest päevast hakkavad usklikud inimesed Jumala pärandist osa saama. Sellest me elame. See ongi meie vaimulik toiteallikas. Me alustame pühakirja uurimisega ja seal meie näeme, kuidas meid õpetatakse pidevalt kasutama seda pärandit. Selle aupärandi juurde kuulub siis rikkus, mida silm ei ole näinud, mida kõrv ei ole kuulnud, mis inimese südamesse ei ole tõusnud, mida Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad. Mis see pärandus siis on? See, võiksime ütelda, ei kujuta nii nagu vanale Iisraelile, kus neile mõõdeti kätte teatud maa-alad. Nad said oma päris osa. Seal olid need aakrid või hektarid või vakamad, mida neile välja mõõdeti, see oli nende pärand. See kuulus neile, see oli Jumalast määratud. Jumal ei paku meile, tema inimestele, niisuguseid hektareid, rohtlaam kuskil. Aga mis see siis on? See pärand, millest apostel siin kirjutab, on Jumal ise. Meie hing vajab teda ja ainult teda. Midagi muud siin maailmas ei võiks meid rahuldada. Vaid kokku puude temaga, see viib meid 16. Taaveti laulu juurde, kus õnnelik inimene võib ütelda, mõõdulöörid on mulle langenud armsatele paikadele, kui on päris osa ilus mu meelest. Missugune su päris osa on? Jehova on mu päris osa. See ongi meie pärand, Jumal. Siin kaks armastavat südant liituvad kokku. Siin toimub imelik jagamine ja osasaamine. Jumal annab ise ennast inimesele. Ja rohkem ei saa anda, vähem meid rahuldab tema ise. Kadunud poeg püüdis oma kõhtu täita kaugel võõrsil, suurtes raskustes. Ja kui ta siis mõtles kõik asjad läbi, siis üks ainus punkt kogu maailmas oli ta lootuseks. Ja ta ütles, ma tahan minna ja ütleda, isa! See oli, keda ta vajas ja see on, keda meie vajame. Isa! Mõttetargad ütlevad, cogito ergo sum, ma mõtlen järelikult, ma olen. Usklik inimene võib ütleda cogito teosest. Ma mõtlen, Jumal on. Ja see, et ma üldse võin mõtelda, see tuleneb sellest, et Jumal on. Vana testamendi suur kannataja, kelle elus kõik oli kokku varisenud, kõik lootused kustunud, võis siiski oma kõige raskemal tunnil ütelda, ma tean, et minu lunastaja elab ja tema ütleb minu kohva asjas viimse sõna. Tema jääb seisma ja just teda meie vajame niisugust pärandit. Ja siiski võib küsida, mida mõtleb apostel siin sügavamas mõttes, kas see on siis meie pärand Jumalas, või Jumala pärand meis, sellepärast, et siin on kirjutatud niisugused sõnad, milleks ta teid on kutsunud ja mis on tema pärandi au rikkus pühade sees, tema pärandi rikkus pühade sees. Sama peatükki 11. salmis on juttu sellest, mida meie pärime. Pühavaimu läbi, nagu ütlesime, on meil ka selle pärandi tagatis. Kuid selle salmi juures on siiski tõenäolisem, et siin on jutt Jumala pärandi rikkusest pühade sees. See tähendab, et need pühad siin maa peal moodustavad Jumala päris osa. Nii ongi Jumala sõnas kirjutatud, et Jumala päris osa on tema rahvas, tema pühad. Jumala pärand on koguduses. Pühade sees on Jumala pärand. See tähendab, et need pühad siin maa peal moodustavad Jumala päris osa, nad on tema omad. Nii nagu Iisraelis olid siis need liisuosad, mis moodustasid iga Iisraeli mehe pärandi, nii on kogudus siin maa peal Jumala päris osa. Temale kuulub. Siin maa peal asuv Jumala riik kuulub Jumalale. Jeesus ise palus nende pärast, keda isa maailmast temal oli andnud. Piibel ütleb, et Jumal on huvitatud inimestest. Jumal on alati huvitatud inimestest. Sellest, missugused inimesed meie oleme. Selle pärast, kas kurvastab või rõõmustab taevas, missugused inimesed meie oleme. Üks jutlustaja oli tulnud teisele külla ja palunud, et see näitaks kogudust, aga oli tööpäev. Ja ta viis ta kirikusse ja näitas tal oma kirikut. Ei, ma tahaksin teada sinu inimestest, kuidas nad käituvad seal igapäevase elu keskel. Kuidas nad seal viivad edasi Jumala riiki? Ja see ongi, mille üle taevas võib kurvastada või rõõmustada. Kõik see on seoses inimesega. Kahtlemata on moraalne suurus selles maailmas ülim väärtus. Ja see on ühenduses meiega. Kogudus on tema pärandrikkus. Õige inimene siin maailmas on selle maailma kallis vara. Kui me loeme Efesuse kirja 8. ja 9. salmis, siis 3. peatükis, siis siin on ütletud, minule kõige vähemale kõige pühade seas on see arm antud paganate seas kuulutada Kristuse ära arvamatut rikkust ja selgeks teha, milline on selle saladuse korraldus, mis igavikust alates on olnud varjul Jumalas, kes kõik on loonud, et Jumala mitmesugune tarkus nüüd saaks teatavaks koguduse kaudu, kellele? Taevalistele valitsustele. Ja peab mõistma seda, et siin on Jumal näitab koguduse poole, nii nagu ta kord näitas Hiobi poole, viis teda taeva ja põrgu ette ja ütle, vaadake mu sulast, Hiobi, vaadake, kas tema vagadus on silmakirjalik, kas see on ebaehtne. Ja Jumal otsib neid inimesi, kelle tõsise ja siira vagadusega tema võiks minna taeva ja põrgu ette. Kolmas väärtus, mida ilmutuse vaim meile näitab ja mida me võime südame valgustatud silmadega siis näha, on tema ülemäära suur vägi meie kohta. Kui me seda ei tunne, siis on eelmisest meile vähe kasu. Kui lugeda seda salmi, siis tundub, nagu apostel Pauluse keelelised väljendused on saavutanud oma kõik mõõdud, kuidas ta siin kõneleb sellest Jumala väest, kes me usume tema jõutugevuse mõjul, millega ta on olnud mõju Kristuses, kui ta surnust üles äratas, pani ta istuma oma paremale käele ja palju muud. Siin on mitu sõna, millega on väljendatud siis jumaliku jõudu. Need mõtted tunduvad liiga suured inimlike sõnade jaoks. Ja siin on avatud nagu kõik registrid ja ometi veel on vähe. Tal on palju rääkida Jumala väest. Algkeele järgi on siin 4 sõna kasutatud. Meie tõlke järgi vägi, jõud, ehk energia, tugevus ja mõju. Ka meie ustlikud inimeste vajadus ja probleem on ikkagi olnud jõuprobleem ja on seda ka praegu. Kui apostel siin meile räägib sellest väest, siis ta algab Kristuse ülestõusmise juurest. Lisaks sellele on ülestõusnud Kristuse töö ja tegevus selles maailmas. Tema vägi meie suhtes. Paganad näevad Jumala väge loomistöös, nagu võime lugeda Rooma kirja 1. peatükist. Selles näitab Jumal oma jõutugevust. kes saaks missugustes mõõtühikutes avaldada seda jõuhulka, mis oli vajalik kunagi universumi loomiseks. Ja keegi ei oska arvestada seda jõuhulka, mis kas mere mõõnas ja tõusus ennast näitab tuulte liikumises, kevadiste pungade puhkemises või linnulaus, kuid on veel suurem vägi ja see on vägi meie suhtes. Seda näeme meie südame silmadega, seda tunnetame meie oma sisemise vaimuliku eluga ja see vägi on jõud, mis tõstab patus inimese üles, nagu ta tõstis Pauluse vihkamise horist ja inetust elust üles ja tegi temast armastuse apostli siin maailmas. On mõeldud siin midagi taolist, mida võiksime võrrelda nagu mingi elektrijõukeskusega, mis asub kuskil linnas. Ja sealt siis hargnevad kõik need teed, mis viivad välja, mis kannavad endas energiat ja jõudu, mille kaudu tuleb valgus, soojus, mis paneb liikuma masinad ja soodustab elu. Midagi niisugust on mõeldud ühenduses Kristuse ülestõusmise väega. See sama vägi, mis oli tegev Jeesuse ülestõusmisel surnust, see on tegev meie usuelu juures. Kohe algusest peale, järgmises peatükis apostol ütleb, Jumal on teinud Kristusega eluseks teid, kes te olite surnud pattudes ja üleastumistes. Me peame mõistma seda, kui on kõne Jumala väest, siis on tegemist ikka selle sama jõuga, mis algab Jeesuse ülestõusmise juurest. See vägi kuulub meile ja soovin südamest armsat, et issand selle väega elustaks meie vaimulike elu ja kinnitaks meid tema ülesannetes siin maailmas. Tänu temale lootuse eest, igaves elu lootuse eest, tänu temale selle võrratu pärandi eest, millest me saame osa, ja tänu temale selle jõu eest, mida ta kingib. Aga mõelge nüüd sellele, et meie ise oleme see üksus, kellele Jumal loodab. Meie oleme need, kellest tema näeb oma pärandit siin maailmas ja kelles need taevased rikkused peavad saama ilmsiks. Mitte ainult siin maailma, vaid ka taevaste silmis. Aamen.